Բարև, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Պաշտոնական Երևանը վերահաստատում է դիրքորոշումը, Ղարաբաղը պետք է մասնակցի բանակցություններին։
Որ Արցախի ներգրավվածությունը բանակցային գործընթացում մեզ համար կմահաճույք չէ, ոչ էլ առավել ևս նախապայման։
Հայաստանի և Ղարաբաղի առաջնորդները Ստեփանակերտում անվտանգության խորհրդի համատեղ նիստ են անցկացնում։ ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Միրոսլավ Լայչակը ժամանում է Երևան, իր խոսքով Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման նոր գաղափարներով։ Ամերիկայի հայկական կազմակերպությունները առաջարկում են կոնգրեսին բազմապատկել Հայաստանին հատկացվող ֆինանսական օգնությունը։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անդրադառնալը լուր է, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ստեփանակերտում Հայաստանի և Արցախի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Արցախի ներգրավվածությունը բանակցային գործընթացում կմահաճույք չէ, ոչ էլ առավել ևս նախապայման, այլ պարզանա արձանագրումն այն բանի, որ հակամարտության կարգավորման հարցում առանցքային նշանակություն ունի Արցախի ներգրավվածությունը մանավասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանի նախագահ դրական է գնահատում ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների դիրքորոշումը հակամարտության կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցային ձևաչափի վերաբերյալ, այս մասին Իլհամ Ալիևը հայտարարել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպանի հետ հանդիպմանը։ Անցած շաբաթի շեշտենք, միջնորդները հայտարարություն են տարածել, մասնավորապես կողմերին հորդորել մեջբերում զերծ մնալ հայտարարություններից ու գործողություններից, որոնք առանց մյուս կողմի համաձայնեցման պահանջում են ձևաչափի միակողմանի փոփոխություն։ Այսօր առավոտյան Լեռնային Ղարաբաղի մարտական դիրքերից մեկում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 19-ամյա ժամկետային զինծառայող Կարեն Արտակի Կարապետյանն, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ընդգրկվել է Զարուբեժնեֆտ ռուսաստանյան պետական հոլդինգի տնօրենների կազմում, Կարապետյանի զբացի խորհրդում են ռուսաստանցի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ Առաջին պաշտոնական այցով Իրաքում է Իրանի նախագահը, երկու երկրների միջև առևտրային շրջանառությունը 12-ից 20 միլիարդ դոլարի հասնելու նպատակով, այդպիսով նվազեցնելու Իրանի դեմ ամերիկյան տնտեսական պատժամիջոցների բացասական հետևանքները։ Այցի առաջին օրը կողմերը մի քանի նախնական համաձայնագրեր են ստորագրել, այդ թվում երկու երկրները միացնող երկաթգծի կառուցման մասին Իրաքը, որը ֆինանսական և ռազմական աջակցություն է ստանում Վաշինգտոնից, փորձում է հավասարակշռություն պահպանել Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև, որն էլ իր հերթին միական ազդեցություն ունի Իրաքի շիա բնակչության վրա։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին հայտարարել է, որ մտադիր չէ նախագահ Թրամփի իմպիչմենտի գործընթաց սկսել։ Դեմոկրատ կոնգրեսականների առաջնորդի խոսքով դա կարող է տեղի ունենալ միայն այն դեպքում, եթե նախագահի դեմ ի հայտ գան նոր ճնշող ապացույցներ, հակառակ դեպքում Թրամփի ընդդիմախոսի կարծիքով հասարակությունը կպառակտվի։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, ուր Հայաստանի քաղաքական վերնախավը վարչապետի գլխավորությամբ այսօր անվտանգության խորհրդի նիստը անցկացնում, որին մասնակցում է նաև Ղարաբաղի առաջնորդ Բակո Սահակյանը։ Օրակարգի հարցերը չեն հրապարակվում, սակայն արդեն իսկ տարածվել է նիստի մեկնարկին Հայաստանի վարչապետի հնչեցրած ելույթը, որտեղ Փաշինյանը վերահաստատել է իր մոտեցումը. Ղարաբաղը պետք է մասնակցի բանակցություններին։ Ընդ որում, հայտարարությունը հնչել է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ անցած շաբաթավերջին տարածած ուղերձից հետո, որով միջնորդները հորդորել էին կողմերին զերծ մնալ քայլերից, որոնք նախապես որոշում են ապագա բանակցությունների արդյունքը, պահանջում են ձևաչափի միակողմանի փոփոխություն կամ ցույց են տալիս ռազմական գործողությունները վերսկսելու պատրաստակամություն։ Փաշինյանի այսօրվա արձագանքն ու ելույթը Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Արցախի ներգրավվածությունը բանակցային գործընթացում մեծ համար կմահաճույք չէ, ոչ էլ նախապայման, այլ պարզ արձանագրումն այն բանի, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում առանցքային նշանակություն ունի Արցախի ներգրավվածությունը։ Մինչև Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստի օրակարգային հարցերի քննարկման անցնելը հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։
Այս հարցը եղել և շարունակելու է մնալ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ մեր քննարկումների կարևորագույն կետերից մեկը։ Հարկեմ համարում ընդգծել, որ Արցախի ներգրավվածությունը բանակցային գործընթացում մեզ համար քմահաճույք չէ, ոչ էլ առավել ևս նախապայման, այլ պարզ արձանագրում այն բանի, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում առանցքային նշանակություն ունի Արցախի ներգրավվածությունը։ Այս դիրքորոշումը արտահայտում է մեր հարգանքը ոչ միայն Արցախի ժողովրդի եւ նրա իրավունքների, այլև բանակցային գործընթացի մասնակից մեր բոլոր գործընկերների նկատմամբ, որովհետև մենք իրապես շահագրգիռ ենք եւ ուզում ենք հասնել հարցի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը եւ հավատում ենք բանակցային գործընթացին, որի արդյունավետությունը մեզ համար կարևորագույն առաջնահերթություն է։ Բանակցությունների մինչև այժմ հայտնի շրջանակը ըստ էության ներառում են շահագրգիռ բոլոր կողմերին բացի մեկից։ Այդ բանակցություններում ներկայացված է Ադրբեջանը, իդեմս նախագահ Ալիևի, վերջինս իդեպ ներկայացնում է նաև, ինչպես ինքն է սիրում ասել, Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը, որովհետև այդ համայնքի ներկայացուցիչները, հանդիսանալով Ադրբեջանի քաղաքացի, մասնակցել են Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններին եւ հետեւաբար Ադրբեջանի նախագահին տվել են նաեւ իրենց ներկայացնելու լիազորություն, հետեւաբար բանակցային սեղանի շուրջ Ադրբեջանի նախագահի ներկայությունը ապահովում է նաեւ ժամանակին Ղարաբաղում ապրած ադրբեջանցիների ներկայություն։ Այդ բանակցություններում ներկայացված է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, իդեպս երկրի վարչապետի, որը տվյալ դեպքում հանդես է գալիս որպես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից ընտրված ներկայացուցիչ։ Հետևաբար Հայաստանի ժողովուրդը նույնպես ներգրավված է, ներկայացված է բանակցային գործընթացում։ Իդեպս ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության բանակցային գործընթացում ներկայացված է նաև միջազգային հանրությունը։ Խնդիրն այն է, որ բանակցային գործընթացում այսօր Արցախի ժողովրդին ներկայացնելու լիազորություն, լեգիտիմություն ունեցող որևէ ներկայացուցիչ չկա, որովհետև բանակցային սեղանի շուրջ ներկա չէ Արցախի ժողովրդի կամ, ինչպես մեր որոշ գործընկերներ գերադասում են ասել, Ղարաբաղի հայության քվեն լիազորությունը ստացած որևէ սուբյեկտ։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն էլ ասել է.
Եղել է, կա եւ վաղնել կմնա մեր հայրենիքի համար իբրև առաջնահերթ խնդիր Արցախի Հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչումը, եւ այսօրվա այս խորհրդի ընթացքում, այս համատեղ նիստի ընթացքում մենք հնարավորություն կունենանք նաեւ անդրադառնալու ներկայիս շրջանում տեղի ունեցող այդ ուղղությամբ քննարկումները ինչպես են ընթանում։
Ստեփանակերտում դեռ ընթանում է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստը։ Հայաստանի կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ օրակարգի հիմնական թեման Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորման, ներկայ իրավիճակի համատեղ գնահատումը եւ համակարգված գործողությունների ուրվագծումն է։
Մինչ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի առաջնորդները համատեղ նիստ են անցկացնում, Ադրբեջանը լայնածավալ հարցակողական բնույթի զորավարություններ է սկսել ծանր զրահամեքենաների եւ զինատեսակների կիրառմամբ։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Բաքվում ընդունել էր ԵԱՀԿ գործողնախագահ Սլովակիայի արտգործնախարար Միրոսլավ Լայչակին եւ նրա միջոցով ուղերձ փոխանցել Հայաստանի իշխանություններին. Հասարակություններին պատրաստում ենք խաղաղության թե այլ տարբերակի։ Այսօր Արտգործնախարարը երկօրյայիցով ժամանում է Երևան։ Այցից առաջ ընչած հայտարարությունների եւ ակնկալիքների մասին Լուսինե Մուսալյանն է պատմում։
Այսօր երկօրյայիցով Երևան է ժամանում ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Սլովակիայի արտգործնախարար Միրոսլավ Լայչակը, ինչպես հայտարարել էր, իր հետ Հայաստանն է վերում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մի շարք նոր գաղափարներ։ ԵԱՀԿ-ի նախագահությունը հունվարի 1-ից 1-ամյա ժամկետով ստանձնած Սլովակիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը մինչ այդ հայտարարել էր, թե խնդրի կարգավորումը համարում է նախագահության առաջնահերթություններից մեկը։ Հարավկովկասյան այցի շրջանակներում Լայչակը առաջին կանգառը Բաքուն էր։ Անցյալ շաբաթ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում նա մի շարք հանդիպումներ է ունեցել այդ երկրի իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ՝ նախագահ Ալիևի, արտգործնախարար Մամեդ Յարովի, չնայած ԵԱՀԿ-ի գործունեության լայն շրջանակին, Ադրբեջանի ղեկավարները եվրոպացի պաշտոնյայի հետ հանդիպմանը խոսել են հիմնականում Ղարաբաղյան խնդրից։ Հակամարտության կարգավորման գործում ամենաշահագրգիռ կողմը Ադրբեջանն է, հայտարարել էր Իլհամ Ալիևը և դժգոհել Երևանը լուրջ ցանկություն չի ցուցաբերում առարկայական բանակցություններ վարելու համար և ամեն կերպ փորձում է խոչընդոտել գործընթացին։ Էլմար Մամեդյարովն իր հերթին խնդրանքով է դիմել ՀՀԿ գործող նախագահին. Երևանում հարցրեք, ժողովրդին խաղաղության ենք նախապատրաստում, թե այլ ճանապարհ ենք ընտրում։
Ermənistanın vətəndaşları bu manqılın arxişəsində nə qazandılar?
ՀՀԿ-ի գործող նախագահը ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատել թե Ադրբեջանի նախագահի, թե արտգործնախարարի հետ իր հանդիպումները։ Բաքու կատարած այդ ստամփոփելիս ասել է, կշարունակի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղիներ փնտրել։ Մինչ այդ Միրոսլավ Լայչեկի պաշտոնավարման ժամանակ Սլովակիան աչքի ընկել Ադրբեջանի հետ ռազմական համագործակցությամբ ընդվորում Եվրամիության անդամ Բրատիսլավան չեխական արտադրության Մահաբեր Զենքը Բաքու է հասցրել Իսրայելի տարածքով։ Աղմկահարույց այս գործարքը պարզել էին տեղական լրատվամիջոցները։ ՀՀԿ-ի գործող նախագահ հիշեցնենք, տարածաշրջանում է Ադրբեջանում մեկնարկած լայնածավալ զորավարժությունների ֆոնին մինչև 10,000 զինվորների, 500 հրասայլի, 300 միավոր հրթիռահրետանային համակարգի, օդուժի և այլ ծանր զինատեսակների ներգրավմամբ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, զինվորները հարձակողական ծրագիր են իրագործելու, փորձելով պայմանական հակառակորդին խոցել մի շարք ուղություններով։ Հաղորդվում է, որ զորավարժությունների ընթացքում կիրառվելու են նաև վերջին տարիներին ձեռք բերված նոր զինատեսակները։
Հայաստանն ակնկալում է ավելի խորացնել ավտագության ոլորտում Վաշինգտոնի հետ համագործակցությունն ու նոր ծրագրեր իրականացնել նահանգների հետ։ Այդ մասին նախորդին ասել է Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, առաջին անգամ հանդիպելով Երևանում նահանգների նորանշանակ դեսպան Լին Թրեյսին։ Ամերիկայի հայկական համագումարի տեղեկություններով Հայաստանի Պաշտպանության նախարարը առաջիկայում մեկնելու է Վաշինգտոն, երկում կապեր ընդլայնելու օրակարգով։ Սփյուռքի ազդեցիկ լոբիստական կազմակերպությունում վստահ են անցած տարվա խաղաղ իշխանափոխությունից ժողովրդահարական ընտրություններից հետո երկում կապերը կարող են ամրապնդվել, Հայաստանին հատկացվող ամերիկյան օգնությունն էլ կարող է բազմապատկվել։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Հեղափոխությունից հետո Արևմուտքում ավելի շատ են ուշադրություն դարձնում Հայաստանին։ Երեկ ազատության այդ զրույցում ասաց Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանը։ Երևանում գտնվող Բարսամյանը հավելեց, առաջարկելու են ԱՄՆ կոնգրեսին Հայաստանին տրամադրվող ամերիկյան տարեկան աջակցության ծավալը հասցնել մոտ $100 million.
Well, I think it's pretty obvious. There's been more attention on Armenia. It's become sort of a very important story in the West.
Ակնհայտ է, որ ավելի շատ են ուշադրություն դարձնում Հայաստանին։ Արևմուտքում Հայաստանը դարձել է կարևոր պատմություններից մեկը։ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը այստեղ էր Հայաստանում։ Գիտեք, որ Ամերիկա հայերի տեսանկյունից միշտ է լավ է, երբ ԱՄՆ կոնգրեսի զույգ պալատները չեն գտնվում մեկ քաղաքական ուժի իշխանության ներքո։ Ներկայում Սենատում իշխում են հանրապետականները, ներկայացուցիչների տանը դեմոկրատները։ Սա շատ լավ է մեզ համար, որովհետև ներկայում մենք բարեկամներ ունենք հանրապետական ու դեմոկրատական կուսակցությունների ղեկավարների շրջանում։ Սա սովորաբար լավ արդյունքների է հանգեցնում Հայաստանի համար։
And that usually is yields good results for Armenia.
Միացյալ Նահանգներում հայկական ազդեցիկ լոբիստական կառույցի ներկայացուցիչի խոսքով կոնգրեսին առաջարկելու են, որպեսզի Հայաստանին տրամադրվող Միացյալ Նահանգների օժանդակությունը կազմի $100 million.
Well, we have an Armenian genocide bill coming up, so that is being introduced right now in the House, should be introduced shortly.
Առաջիկայում ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տանը ներկայացվելու է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող օրինագիծ։ Բացի այդ, Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի մյուս համանախագահ Վան Գրիգորյանը ներկայացուցիչների տան բյուջետային հանձնաժողովում Հայաստանին տրամադրվող օժանդակության փաթեթի վերաբերյալ պատասխանելու է հարցերի։ Միշտ ասել եմ, որ Հայաստանը օժանդակության մեծ փաթեթի կարիք ունի, մոտ $1 միլիարդ, սակայն ԱՄՆ կողմից որպես արտաքին օժանդակություն հատկացվող փաթեթը սովորաբար ավելի համեստ տեսք ունի։ Կարծում եմ, այս անգամ առաջարկելու ենք Հայաստանին հատկացնել $100 million հասնող օժանդակություն։
comes in around a lower number. I believe we're asking for $100 million this time.
Մոտ 1.5 ամիս առաջ Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպանատանը տեղի ունեցած ընդունելության ժամանակ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի փոխտեղակալ Լորա Քեյ Քուպերը ուշագրավ հայտարարություն արեց, թե Միացյալ Նահանգները մտադիր է խորացնել Հայաստանի հետ կապերը պաշտպանության և անվտանգության ոլորտներում։ Քուպերը հավելել էր, մոտ ապագայում այցելելու է Երևան ու փորձելու է հասկանալ, թե ինչպես կարելի է այդ անել։ Էնթոնի Բարսամյանի խոսքով առաջիկայում նախատեսված է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի այցը ԱՄՆ-ը։ Նա մանրամասնեց, որ Վաշինգտոնում ծրագրեր կան անվտանգության ոլորտում ընդլայնել կապերը Հայաստանի հետ։
Minister Denoyan, Defense Minister, is heading to the United States soon. He'll be visiting New York and Kansas.
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Տոնոյանը առաջիկայում այցելելու է Միացյալ Նահանգներ, լինելու է Նյու Յորքում և Կանզաս նահանգում։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը համագործակցում է Կանզասի ազգային գվարդիայի հետ։ Հայաստանը գերազանց աշխատանք է կատարում ՆԱՏՕ-ի հետ, համագործակցություն հանում խաղաղության ծրագրի շրջանակում, նաև աշխատում է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության հետ։ Կարծում եմ, շատ կարևոր որը այստեղ ցուցաբերել հավասարակշռված մոտեցում։
Balancing those two are very important to me.
Երևանում Էնթոնի Բարսամյանին ընդունել են ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը եւ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։
Ներքին խնդիրների մասին Հրազդանի նախկին քաղաքապետ առանձնապես խոշոր չափերի կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող Արամ Դանիելյանի փաստաբանը հերքում է հատուկ հնչական ծառայության հաղորդագրությունը, թե իր պաշտպանյալը ընդունել է մեղքը։ Իրավապահները շաբաթներ առաջ հայտնել էին, թե համայնքի 16 տարվա ղեկավարը, ով հրաժարական տվեց իշխանապահությունից հետո, ընդունել է, որ 3 տարվա ընթացքում քաղաքի բյուջեից ավելի քան 100 միլիոն դրամ է հափշտակել, վերականգնել է պետությանը պատճառված վնասն ու ազատվել արգելանքից։ Պաշտպանական կողմը հաղորդագրությունից միայն վնասի փոխհատուցման մասն է հաստատում, չհստակեցնելով, սակայն ինչու է նախկին պաշտոնյան փոխհատուցել 100 միլիոն դրամը կամ որտեղից նրան այդքան գումար։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Հրազդանի նախկին հանրապետական քաղաքապետը չի ընդունում մեղադրանքը, ազատության հետ զրույցում հայտարարում է նրա փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը։
Դանելյանը մեղքը չի ընդունել եւ վճարած գումար, այո, 102 միլիոն դրամը վճարել։
Քնչական կոմիտեն օրեր առաջ հաղորդեց, որ Դանիելյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերի յուրացումներ եւ վատումներ կատարելու համար։ Ըստ իրավապահների, Դանիելյանը քաղաքապետարանի հարկային բաժնի պետի եւ պետի տեղակալի միջոցով 2015-2018 թվականների ընթացքում յուրացման եւ վատման եղանակով հափշտակել է որպես հողի հարկ եւ գույքահարկ հավաքագրված հարկերից ավելի քան 100 միլիոն դրամ, որն էլ ծախսել է իր անձնական կարիքների համար։ Նախկին քաղաքապետը ձերբակալվել էր փետրվարի 26-ին եւ արդեն փետրվարի 28-ին ըստ Հնչական կոմիտեի Դանելյանը ընդունել է իր մեղքը վերականգնել պետությանը պատճառված ավելի քան 100 միլիոն դրամի վնասը եւ ազատ արձակվել։ Ազատության հարցին, թե եթե Դանելյանը մեղքը չի ընդունում, ինչու է այդ դեպքում վճարել պահանջվող գումարը եւ ըստ հնչական կոմիտեի վերականգնել վնասը, փաստաբանը պատասխանեց։
Բայց դա վնասի հատուցում չի, սա մենք վճարել ենք դեպոզիտ հնարավոր վնասների ապահովման համար։ Ու գրկնեմ, նա մեղքը չի ընդունել։
Ինչ անշանակում հնարավոր վնասների։
Որովհետեւ ցելու կինոն, որը ընդունված է մեր օրգաններում, կալանավորում, աղմուկ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Մարդը փողը մուծել է, ի ապահովում են իր կալանքի խուսափելու։ Այ հիմա մենք արդեն մեր նամակներն ուղարկել ենք, ընդվում բազմաթիվ ժողովուրդ, 102 միլիոն, որ այս մասում մեղադրանք եք առաջադրել։ Նախ ինքները չեք կողմնորոշվել, ça վատնվել է թե յուրացվել է, այս շատ կարևոր է, չէ՞։ Որտեղ ֆորմասն ասում է յուրացնել կամ վատնել։ Մեղադրանքից նույնիսկ չի հետևում։ Արամ Դանելյանը յուրա ֆելատեվա ատնելա, բայց ամենակարևորը որ 100 միլիոնը 102 միլիոնը որտեղից է ստացել։
Այս հարցի հետ կապված քնչական կոմիտեից ազատությանը հաղորդեցին, որ նախաքննական մարմինը Դանելյանին մեղադրանքի առաջադրել անհերքելի փաստերի համակցությամբ։
Նոր զարգացում նախին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի խորհրդական Նարեկ Մալյանի եւ Ռեստարտ նախաձեռնության անդամների միջև անցած շաբաթ տեղի ունեցած միջադեպի գործով։ Մալյանը պնդում է, թե ակտիվիստները հարցակվել են իր վրա, վերջիններս էլ հակադարձում են, թե ծեծելու կամ վիրավորելու նպատակ չեն ունեցել, ընդամենը ակցիային իրականացրել եւ փորձել են Մալյանի նախպար կնետել իրենց շարունակաբար վիրավորելու համար։ Ի սկզբանե ոստիկանությունը քրեական գործեր հարուցել խուլիգանության հոդվածով 3, սակայն ռեստարտի ներկայացուցիչները հարցակննվել են նաեւ առևանգման փորձ կատարելու կասկածանքով։ Մեղադրամասները Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Կասպարյանի խորհրդական Նարեկ Մալյանի և Ռեստարտ նախաձեռնության անդամների միջև տեղի ունեցած դեպքի արդիվ Ռեստարտի անդամներից ևս երկուսի Գարիկ Միսկարյանի և Արամայիս Պետրոսյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Նրանք երեք հարցաքննվել են առևանգման փորձ կատարելու կասկածանքով։ Այս մասին ազատությանը հայտնեց դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը։
Ռեստարտի անդամների միջև տեղի ունեցած դեպքի արդիվ քրեական գործը հարուցել է խուլիգանության հատկանիշներով։ Այնուհետև փաստական տվյալներ են իհայտ եկել, որ գործ ունենք այլ հանցատեսակի հետ առևանգում, և Ռեստարտ նախաձեռնության 4 անդամների նկատմամբ արդեն առևանգման հոդվածով խափանման միջոց է ընտրվել ծրագրություն չհեռանալու մասին, և նրանք որպես կասկածյալ հարցաքննվել են։ Նարեկ Մալյանը այս քրեական գործի շրջանակում ճանաչվել է դուժով։
Թե ինչ նոր փաստական տվյալներ են իհայտ եկել, դատախազությունը դեռևս չմեկնաբանեցին։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Ռեստարտ նախաձեռնության անդամներ Դավիթ Պետրոսյանն ու Դավիթ Սիմոնյանը ևս հարցաքննվել էին առևանգման փորձ կատարելու կասկածանքով։ Նրանց նկատմամբ ևս խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Դավիթ Պետրոսյանը 3 երեկոյան ազատության Facebook-յան ասուլիսի եթերում հայտարարեց.
Կապված խափանման միջոցի հետ, մեր հետ կապված ոստիկանության առաջադրված մեղադրանքի հետ, մենք ինչպես գործողություն իրականացնելուց առաջ, գործողություն իրականացնելու օրը դրա հաջորդը հիմա էլ նշել ենք եւ ելի նշում ենք, որ պատրաստ ենք օրենքի առջեւ գրել պատասխանատվություն եւ պատասխան տալ այն քայլի համար, որ մենք իրականացրել ենք։ Ինչ չափով որ որոշվի, որ մենք պետք է պատասխանատվություն կրենք, մենք պատրաստ ենք կանել։
Ըստ ոստիկանության մարտի 4-ին կեսգիշերն անց Ամիրյան փողոցի տարածքում ծառայություն իրականացնող ոստիկանները կանխել եւ բերման են ենթարկել միջադեպի 6 մասնակցի եւ հրավիրել 1 քաղաքացու։ Բերման ենթարկված անձինք են թողնվել տեղի ունեցած միջադեպի փաստով դատախազությունում քրեական գործեր հարուցվել խուլիգանության հատկանիշներով։ Միջադեպի մասին Facebook-ի իր էջում հաղորդագրություններ գրել Նարեկ Մալյանը, նշելով, որ իր վրա հարցակվել են ԵՊՀ Ռեստարտ նախաձեռնության անդամները։ Իր հերթին Ռեստարտ նախաձեռնության անդամներից Դավիթ Պետրոսյանը հայտարարել էր, որ տևական ժամանակ է Մալյանը իրենց հասցեին հրապարակային հայհոյանքներ է ուղում և իրենք ակցիա են իրականացրել։
Հաղորդման այս հատվածում այլ թերթեն Երևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիր ԵՄ-ը գրում է Արցախի պաշտպանության բանակը հայտնել է հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերում զոհի մասին։ Ինչ հանգամանքներում է զոհվել մեր զինծառայողը դեռևս հայտնի չէ։ Տեղեկությունը, սակայն, առանձնահատուկ ուշադրություն է գրավում այն իրադարձությունների պայմաններում, որոնք վերջին օրերին առկա են Արցախի հարցի կարգավորման գործընթացում և հատկապես Հայաստանի անվտանգ խորհրդի արտահերտ նիստի պայմաններում։ Լրագիր ԵՄ-ը հարցնում է, իրավիճակը վերադառնում է լարվածության փուլ, որ առկա էր մինչև Դուշանբեն, թե Փաշինյանը Ալիև նոր հանդիպումից առաջ Բաքուն փորձում է դիրքային առավելություն ստանալ։ Երևանի ու Ստեփանակերտի պատասխանը բավականին հստակ է, ընդհանրապես բավական հստակ է գիծը, որ հայկական կողմը որդեգրեց Թավշյա հեղափոխությունից հետո, սկսելով մադրիդյան տրամաբանությունից դուրս գալու գործընթաց։ Փաշինյանը լավ է պատկերացնում, որ առանց այդ 25-ամյա սխալն ուղղելու հնարավոր չի լինելու պահել իշխանություն և պահել պետականություն, գրում է Լրագիր ԵՄ-ը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախագահների վերջին հայտարարությունը փոթորիկ առաջացրեց քաղաքական դաշտում, թեև եթե անկեղծ լինենք, երեկվա հայտարարության մեջ չկար որևէ արտառոց միտք, որը նախկինում չէր հնչել։ Տեղի ունեցածի միակ նորությունն այն էր, որ համանախագահներն իրենց հայտարարությունը Փաշինյանի պաշտոնավարման այս ընթացքում առաջին անգամ են անում, այն էլ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպմանն ընդառաջ։ Հենց այս հայտարարությանը հետևեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Ստեփանակերտ, որտեղ նա հանդիպել է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանին, միաժամանակ Արցախում անվտանգության խորհրդի ընդլայն բաց նիստ է անցկացվելու։ Ու այս ամբողջ իրադարձությունների համատեքստում հատկանշական է Ղարաբաղի արտգործնախարարության հայտարարությունը, որտեղ նրանք կարծես առաջին անգամ միջազգային փաստաթղթերին հղում անելուց հետո հստակ պնդում են բանակցային սեղան վերադառնալու իրավունքը, գրում է ժողովուրդը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, այսօրվա իշխանությունը չափից դուրս շատ է սևեռված հասարակական կարծիքի վրա. Այդպես գործն առաջ չի գնա, եթե որոշում կա արգելել ծխախոտը փակ տարածքներում, ապա պետք է վերցնել կացինը և մեկ հարվածով այդ ծուխը կտրել, և առողջապահության նախարարն այստեղ իրավացի է. Եթե նպատակ կա փոխել հարկային օրենսդրությունը, ապա պետք է լսել տնտեսական բլոկի պատգամավորներին, ոչ թե պահպանողական նախարարներին։ Եթե անհրաժեշտ է պետական գերատեսչությունները բեռնաթափել այսպես ասած շարիկ գլորողներից, ապա պետք չէ լսել սոցիալական պոպուլիստների լացուկոցը, թե չէ կամ կացի մեջ մնալով կարելի է այնքան ձգել, որ ժողովրդական աջակցությամբ բացված պատուհանակը փակվի, եզրակացնում է Առավոտ օրաթերթը։
Եվ մեր միջազգային անդրադարձը Մեծ Բրիտանիայում ուշիշով սպասում են խորհրդանի նիստին, որտեղ քվեարկությանը դրվելու Եվրամիությունից դուրս գալու համաձայնագիրը։ Գործընթացի ավարտին հաշված օրեր են մնացել, փաստացի Մեծ Բրիտանիան պետք է Եվրամիությունը լքի 17 օրից մարտի 29-ին։ Միջդեռ մի շարք հարցեր շարունակում են մնալ խնդրահարույց։ Արմատյան գործակալությունները հաղորդում են, Բրյուսելն արդեն իսկ կոշտ պատժամիջոցներ է մշակում, եթե բրիտանական խորհրդանը այսօր երկրորդ անգամ տապալի քվեարկությունը։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյան պատմում։
Այսօր բրիտանական խորհրդարանում տեղի կունենա Բրեքզիթի ծրագրի հարցով վճռական քվեարկություն։ Նախորդին վարչապետ Թերեզա Մեյը Եվրամիության հետ համաձայնեցրել է իրավական ուժ ունեցող երաշխիքներ կառույցից Միացյալ Թագավորության դուրս գալու պայմանների շուրջ։
First, a joint instrument with comparable legal weight to the withdrawal agreement will guarantee that the EU cannot act with the intent of applying the backstop indefinitely։
Ընդունվել է համատեղ փաստաթուղթ, որն իրավական առումով հավասարազոր է համաձայնության։ Ըստ այդ փաստաթղթի Եվրոպական Միությունը չի կարող անվերջ կիրառել արգելքի լծակը, եթե նրանք այդպես անեն, Լոնդոնը հարցը կբողոքարկի և հարկ եղած դեպքում այն կկասեցնի դատական կարգով, ասել է Մեյը։
If they do, it can be challenged through arbitration, and if they are found to be in breach, the UK can suspend the backstop։
17 օր անց նախատեսվում է բուն Բրեքզիթի գործընթացի պաշտոնական մեկնարկը, և Լոնդոնը ու Բրյուսելը վերջին ջանքերն են գործադրում այն հնարավորինս կարգավորված իրականացնելու համար։ Խորհրդարանականները հունվարին քվեների գերիշխող մեծամասնությամբ մերժել են Մեյի ծրագրի առաջին տարբերակը, ինչը գնահատվել է որպես վարչապետի ծանր քաղաքական պարտություն։ Այս երկրորդ փաթեթը միայն դուրս գալու պայմանների մասին է և չի վերաբերվում Միացյալ Թագավորության և Եվրոպական Միության ապագա հարաբերություններին։ Մինչդեռ նոր տարբերակում կա հստակ դրույթ, որի համաձայն Լոնդոնը այսպես ասած ապահարզանի համար Բրյուսելին կվճարի 50 միլիարդ եվրո, և այդպես կապահովի 2 տարվա անցումային շրջան, որի ընթացքում առևտրի, միգրացիայի, անվտանգության և թագավորության ու միության քաղաքացիների փոխադարձ այցելությունների պայմանները գործնականում կմնան անփոփոխ։ Լոնդոնի համար ամենասկզբունքային հարցում էլ միաժամանակ ոչինչ չի փոխվի. խոսքը Եվրոպական Միության անդամ Իռլանդիայի Հանրապետության և թագավորության մաս կազմող Հյուսիսային Իռլանդիայի սահմանին անցակետ և մաքսակետ տեղադրելու մասին է։ Այդ այսպես կոչված կոշտ սահմանը բրիտանական քաղաքական մամուլում անվանել են «backstop»։ Առայժմ կոշտ սահման «backstop» չի լինի։ Նման հեռանկարը սարսափով են ընկալում Լոնդոնում, քանի որ այն ոչ միայն լրացուցիչ բարդություններ կառաջացնի թագավորության և միության տնտեսական և իրավական փոխհարաբերություններում, այլև կբորբոքի մեծագույն ջանքերի շնորհիվ սառեցված ներիռլանդական հակամարտությունը։ Այդ սահմանը թեկուզ ժամանակավոր բաց պահելու հնարավորությունը փրկություն է Մեյի կառավարության համար։ Եթե խորհրդարանը ընդունի Մեյի փաթեթը, կողմերը մինչև 2020 թվականը կաշխատեն նոր, այլևս տևական համաձայնության վրա։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը 3 մեյի հետ բանակցություններից հետո ասել է, որ այլևս ոչ մի նոր քննարկում չի լինի։ Քաղաքականությունում երբեմն լինում է երկրորդ հնարավորությունը, դա այն է, ինչ այսօր ունենք, երրորդ շանսը չի լինի, ասել է Յունկերը։
It is what we do with this second chance that counts, because there will be no third chance.
Մինչդեռ բրիտանական խորհրդարանում ընդդիմությունը պնդում է, որ պետք է մերժել նաև այս երկրորդ տարբերակը։ Լեյբորիստների ղեկավար Ջերեմի Քորբինի կարծիքով վարչապետի և Եվրոպական հանձնաժողովի բանակցությունները ձախողվել են։ Մեյը ոչինչ չի ստացել, Եվրոպական հանձնաժողովը ոչ մի հարցում չի զիջել։ Հետևապես, ըստ Քորբինի, խորհրդարանը պարտավոր է փաթեթին դեմ քվեարկել։ Այսպիսով այսօրվա դրությամբ կա 3 տարբերակ։ Առաջին, խորհրդարանը հավանություն է տալիս Մեյի փաթեթին, և կողմերը 2 տարի աշխատում են մշտական ծրագրի վրա։ Երկրորդ, խորհրդարանը մերժում է փաթեթը եւ մարտի 29-ին մեկնարկում է Brexit-ը առանց որևէ պայմանավորվածության։ Եվ երրորդ, եթե խորհրդարանը մերժում է փաթեթը, մեզ ներկայացնում է Brexit-ը հետաձգելու նախագիծ։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ազատության ցերեկային ռադիոծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամը։